105,9 FM Arden Radio yang sambut dia kembali lagi bersama Dimas di Nightmare Side di hari Kamis malam Jumat 13 September 2018 Insan Muda. Tiga pengalaman Insan Muda malam hari ini akan kita dengarkan, di mana akan ada pengalaman seorang Insan Muda yang bercerita di kosannya. Di mana kosannya itu berbelakangan dengan sebuah sungai yang ada di kota Bandung. Lalu ada pengalaman insan muda yang sudah masuk kepada tim Nightmare Side yang bercerita tentang pengalamannya pulang dari Jakarta ke Bandung menggunakan kereta api. Lalu ada pengalaman insan muda yang bekerja sebagai driver yang juga mengalami kejadian selam. Semuanya sudah terangkum dan masuk kepada tim Nightmare Side melalui email ke nms@ardenradio.com. Untuk malam hari ini juga kita masih membuka Spooky Phone Nightmare Side. Jadi untuk insan muda yang ingin bercerita langsung dan on air, kamu bisa kirimkan sedikit cerita pendek atau pengalaman kamu bertemu dengan makhluk halus atau pengalaman mistis lainnya ke line official Arden di @ardenradio atau di WhatsApp di 0812-201-1059. Sekali lagi, kamu bisa hubungi langsung di line official Arden Radio atau di WhatsApp 0812-201-1059. Di mana di akhir acara nanti kita akan coba telepon kamu untuk Spooky Phone Nightmare Side. Jangan lupa untuk cantumkan juga nomor handphone yang aktif untuk kita telepon nantinya. Sebelum kita masuk ke cerita pertama dan kedua malam hari ini, di hari Kamis ini bertepatan dengan tanggal 13 yang konon katanya 13 itu diyakini sebagai angka sial, seperti halnya lantai 13 ya. Kalau kita lihat jarang sekali ada di gedung-gedung tinggi, biasanya dilewati setelah 12, 14. Namun katanya sebenarnya lantai 13 itu ada, hanya saja dilewati dan dikosongkan. Kalau kamu punya rasa penasaran, mungkin kamu bisa coba. Ketika melewati salah satu gedung yang tinggi, kamu lewati dari lantai 12 misalnya naik mau ke lantai 14 tapi tidak menggunakan lift, melainkan melalui tangga darurat. Maka memang lantai 13 itu sebenarnya dibuat dan ada, tapi tidak pernah dihuni atau mungkin dilewati orang, atau bahkan mungkin bisa jadi sebenarnya lantai itu ada dan dipakai untuk sesuatu di sana. Tidaknya lantai 13 saja yang disakralkan, lantai 4 pun menjadi salah satu hal yang cukup dipercaya membawa kesialan. Tapi biasanya angka sial atau angka 4 ini diyakini oleh beberapa warga keturunan, karena jika dilihat 4 itu dalam penyebutan bahasa keturunan itu adalah shi. Atau di Jepang sendiri angka 4 itu adalah angka sial. Orang menyebut angka 4 adalah shi. di mana si ini melambangkan kematian. Shinu. Shinu itu berarti kematian. Maka angka 4 di Jepang sana itu disakralkan. Jika ingin hanya menyambung-nyambungkan, apakah memang angka 13 atau angka 4 lah yang membawa kesialan? Karena kita lihat, angka 13 itu adalah angka 1 dan 3. Ya mungkin dijumlahkan juga menjadi angka 4. Sebenarnya angka manakah yang sebenarnya disakralkan? Wallahualam. Semoga saja malam hari ini tidak terjadi kesialan ketika sedang mendengarkan Nightmare Flight. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Flight malam hari ini. Diingatkan sekali lagi untuk tidak mendengarkan sendirian. Bukan hanya slogan untuk menakut-nakuti, tapi beberapa kejadian demi kejadian yang terangkum untuk masuk kepada tim Nightmare Side ketika seorang insan muda mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Itu dikhawatirkan akan terjadi pada kamu malam hari ini. Selalu mendengarkan dan selalu ingat sekali lagi, jangan pernah dengarin Nightmare Side ini sendirian.
Setelah melamar kerja, interview dan ini itu,
Akhirnya aku diterima di restoran itu. Tinggal di Bandung, aku memilih kos. Kosanku tidak jauh dari mall tempatku bekerja. Dan kosannya pun tidak terlalu mahal. Kamarnya cukup besar dan berada di dalam gang. Kosan ini rumah tingkat 2. Tepat di belakang kosanku itu ada sebuah sungai. Jadi kalau aku buka jendela kamarku, di bawahnya langsung sungai. Aku tidak terlalu tahu sungai apa itu. Yang jelas sungainya cukup panjang dan airnya mengalir cukup deras juga. Kembali ke pekerjaanku, aku bekerja 2 shift. Shift pagi jam 9 sampai jam 3 sore dan shift siang jam 3 sampai jam 10 malam. Saat itu aku kebagian shift siang. Jadi kebagian untuk menutup toko. Biasanya setelah tutup, kita sekalian bersih-bersih restoran itu. Hingga kira-kira jam 11 malam, aku baru bisa pulang. Setelah selesai semua, aku pun pulang. Di tengah perjalanan, aku mampir dulu untuk membeli nasi goreng untuk kubungkus dan kumakan di kosan. Tak lama, nasi goreng pun siap. Aku menjinjing plastik itu, lanjut sedikit berlari ke kosanku. Begitu sampai kosan, aku langsung bersih-bersih ke kamar mandi, ganti baju, lalu setelah itu langsung menyantap nasi gorengku itu. Ketika sedang makan, aku merasa sangat lelah sekali. Sesekali mataku terkatuk-katuk dan aku menguap karena mengantuk. Belum sempat habis makananku, aku pun menyelesaikannya. Aku masukkan makanan itu ke dalam plastik. Kulihat juga ada beberapa sampah lainnya yang ada di kamarku. Entah apa yang kupikirkan saat itu, aku pun membuka jendela dan melempar bekas bungkus makanan itu ke sungai. Dan ketika aku lempar sampah itu ke sungai, aku mendengar suara riuh air yang besar, seperti ada yang meloncat ke dalam sungai. Suara apa sepian? Perasaan tadi cuma buang sampah plastik doang. Kok heboh banget sih suaranya? Aku terdiam dan langsung menengok ke arah sungai. Kekeluarkan kepalaku, melihat ke bawah. Jelas tidak ada apa-apa di sana. Hanya sungai yang mengalir cukup deras dan gelap. Mungkin aku salah dengar. Atau memang ada suara di tempat lain. Setelah beberapa lama aku perhatikan kondisi sungai itu, aku pun mendorong menutup jendela kamarku itu. Jendela kamarku itu juga agak sedikit aneh.
terbukanya ke dalam, bukan keluar. Aku tidak mengunci jendela itu. Kubiarkan jendela itu agak sedikit terbuka. Jendelaku itu bukan jendela kaca, hanya jendela kayu yang ada sekat-sekatnya, mirip seperti jendela zaman dulu. Ku buka sedikit jendela itu agar ada angin yang masuk, karena entah kenapa malam itu ku rasa sangat gerah. Aku langsung merebahkan diriku di atas kasur dan akhirnya tertidur pulas. Entah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba aku terbangun karena merasa kamarku menjadi sangat dingin. Mungkin ini sudah larut malam atau lewat tengah malam, jadi udara di luar pun sangat dingin masuk ke kamarku. Setengah sadar aku pun terbangun dan mencari selimut. Ketika aku raba-raba tanganku untuk mencari selimut, aku menyentuh sesuatu yang aneh, sesuatu yang berbentuk lembek, tekstur agak halus. Penasaran, aku buka mataku sedikit, dan ketika aku mengintip, astaga, ya Tuhan, aku terbangun dan terkejut ketika kulihat di atas tempat tidurku bertaburan kembang-kembang yang sudah membusuk. Kembang-kembang yang ada di atas tempat tidurku itu mirip seperti kembang yang sering dipakai orang di kuburan. Iya, mawar, kamboja. Kembang tujuh rupa. Astaga, apa ini? Aku mungkin terbawa dari angin dan masuk ke kamarku. Tapi tidak akan mungkin. Celah jendela pun hanya sedikit terbukanya. Aku pun terduduk diam. Dan ketika aku perhatikan lagi, ada sesuatu yang kotor di atas tempat tidurku. Bintik-bintik coklat di atas tempat tidurku, seperti noda tanah. Iya, seperti tanah yang basah dan menempel di tempat tidurku. Aku masih dalam keheranan hingga tiba-tiba samar terdengar ada suara aneh di kamarku. Seperti menggeram tidak terlalu jelas, hingga tiba-tiba ada yang menggedor-gedor jendela kayu di kamarku itu, dan menggedornya dari luar. Yang jelas di luar jendelaku itu hanya sungai dan tidak mungkin ada orang yang berdiri di sana. Siapa? Suara gedoran jendela itu pun disertai suara geraman yang sangat menakutkan. Bulu kuduku seketika meremang. Aku ketakutan. Suara itu terus berulang hingga perlahan jendelaku itu terdorong ke dalam dan semakin lama semakin terbuka. Dan astaga, ketika jendela itu terbuka, aku melihat sosok makhluk berbalut kain putih yang lusuh dan terikat tali di atas kepalanya. Wajahnya hitam seperti gosong dengan lidah yang menjulur keluar dan matanya yang membelalak menyeramkan. Sosok itu menyundul-nyundulkan kepalanya ke arah jendela. Iya, itu sosok pocong. Segera aku tepis jendela itu hingga tertutup kembali. Aku terduduk di atas tempat tidurku sambil gemetaran dan kumakami membaca semua doa yang kuhafal. Hingga tak lama kemudian, suasana pun menjadi sepi kembali dan tenang. Aku coba menenangkan diriku dan mencoba kembali tertidur. Kupaksakan agar bisa melewati malam itu sangat cepat, walaupun ketakutan yang sangat tidak nyaman. Aku pun menarik selimut yang menutupi tubuhku itu. Dan tiba-tiba terdengar kali ini ada suara dentuman yang sangat keras sekali di kamarku. Entah dari mana suara itu berasal, tapi sangat terasa seperti ada sesuatu yang menerpa lantai kamarku hingga agak sedikit bergetar. Jantungku berdegup kencang. Ku beranikan diri untuk mengintip dan melihat ada apa di kamarku itu. Jika kau lihat, jendelaku terbuka sendiri. Ku menarik selimutku sedikit menutupi wajahku. Ku perhatikan tidak ada siapa-siapa di balik jendela itu. Sayup terdengar suara sungai yang mengalir. Semuanya nampak hening. Aku mengatur nafasku ketakutan. Ketika aku sadar, terdengar ada suara tepat di belakangku. Dan ketika aku lihat, jatuh ada sosok pocong dengan posisi ruku tepat di atas wajahku. Wajahnya sangat mengerikan, jelas kali ini terlihat sangat mengerikan. Dari wajahnya yang hitam seperti terbakar itu terlihat lubang-lubang kecil di sekujur wajahnya. Kulihat ada belatung juga yang keluar dari wajahnya itu dan menimbulkan bau busuk yang sangat sangat menusuk dan membuat ingin muntah. Seketika itu aku langsung lari keluar dari kamar kosan.
Aku langsung bangunkan teman kosanku yang lain. Hingga semuanya pun terbangun dan suasana kali ini menjadi ramai. Aku pun menceritakan apa yang kualami. Hanya terjadi ketika aku membuang sesuatu ke sungai itu. Ternyata ini bukan terjadi hanya pada aku. Teman kosanku yang lain pun pernah mengalaminya. Ketika dia tidak sengaja membuang sesuatu ke sungai itu. Mungkin di sekitar sungai itu ada penunggunya yang tidak suka jika kami seenaknya mengotori tempatnya. Memang apa yang kulakukan itu salah. Membuang sampah ke sungai saja sudah salah. Namun aku tidak akan menyangka apa yang kualami malam itu membuatku trauma. Jika melihat kembali ke jendela kamar, apalagi melihat ke arah sungai itu. Tak berapa lama aku pun pindah kosan dan membiarkan pengalamanku itu menjadi mimpi burukku.
Pekerjaanku sebagai pegawai event sudah selesai. Dan kembali ke Bandung, tentunya untuk bertemu keluarga dan teman-teman. Aku memilih pulang dengan kereta karena sudah tak tahan ingin cepat sampai ke Bandung. Aku tak sanggup jika harus berkutat dengan kemacetan tol yang bisa sampai berjam-jam dari Jakarta ke Bandung. Aku tak sanggup, badanku sudah cukup lelah malam itu. Aku menjinjing tas ranselku ke sebelah kursi. Mataku melihat agak melamun. Hingga di ujung mataku, aku menangkap sesuatu. Di ujung stasiun, aku melihat seorang wanita sedang berdiri. Di dekat tiang besi. Rambutnya panjang. Dia berdiri melihat ke arah rel kereta, sehingga wajahnya tak terlihat olehku. Yang menarik, dia memakai pakaian yang tak seperti biasanya. Ia mengenakan baju seperti gaun Brenda berwarna putih gading dengan model yang agak kuno menurutku. Bajunya jadul amat, pikirku. Karena memang bajunya seperti gaun yang cukup menarik perhatian. Vintage banget nih orang. Aku tak acuhkan, tapi tetap saja aku ingin melihat ke arahnya. Aku jadi memperhatikan detail orang itu. Dari kejauhan, aku melihat kulit yang putih dan wajahnya seperti orang asing. Sepertinya dia bukan orang Indonesia. Ini pasti orang asing yang mungkin ada pekerjaan di sini. Mungkin dia model. Aku pun iseng-iseng memoto wanita itu. Ya, buat posting-posting story di sosial media. Baru saja akan aku share. Ya, aku mati sih apanya. Handphoneku mendadak mati. Seingatku, HP ku ini masih full baterainya. Kayaknya masih banyak nih. Aku pun membuka tasku untuk mengambil chargeran. Belum sempat aku mengambilnya, kereta pun datang. Aku segera membereskan barang bawaanku. Sedikit berlari, aku langsung masuk ke gerbong kereta. Di dalam gerbong kereta yang aku tumpangi ini, isinya hanya ada beberapa orang. Ya, bisa terhitung oleh jari. Aku mencari tempat duduk. Aku menemui wanita yang tadi kulihat di stasiun. Dia terlihat duduk sambil menghadap ke arah jendela kereta. Ketika aku lihat, ternyata tempat dudukku tepat berada di sampingnya. Wow, kok bisa kebetulan gitu ya? Permisi. Aku pun lalu duduk di sebelahnya. Hingga kulihat ada stop kontak di bawah jendela itu. Aku lanjut mengeluarkan charger handphoneku. Lalu aku meminta izin untuk mencolok charger handphone. Sorry, aku ikut ngecharge ya. Lagi-lagi dia tidak memberikan respon apapun. Atau mungkin dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Aku pun kembali ke posisi awal duduk. Hingga tak terasa, tak berapa lama, kereta pun berangkat. Di tengah perjalanan, hujan turun begitu deras. Ini terasa suhu di dalam kereta sangat dingin. Aku harus bergulat dengan dinginnya kereta itu untuk perjalananku sekitar 3,5 jam hingga tiba di Bandung. Aku sudah terkantuk-kantuk. Tubuhku terasa remuk. Rasanya ingin aku mengistirahatkan badan ini. Tapi suara rel kereta terlalu mengganggu. Namun kupaksakan untuk menutup mataku. Setengah mengantuk, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan lirih. Aku langsung terbangun. Setengah sadar, aku mencari siapa yang menangis ke sekitarku. Namun kulihat semua penumpang tertidur, seakan tertutup suara mesin kereta. Suara itu pun tak lagi terdengar. Kulihat sekarang sudah menunjukkan jam 12 malam. Ketika aku akan tidur lagi, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Suaranya itu berada di sampingku. Aku menoleh ke arah wanita yang duduk di sebelahku. Ke arah wanita itu. Aku tak bisa melihat wajah wanita tersebut karena tertutupi oleh rambutnya yang panjang. Aku menanyakan kondisinya. Kamu kenapa? Tanyaku. Ia malah menggeram. Aku yang coba menenangkannya. Hei, kamu kenapa? Coba pegang tangannya. Tangannya terasa sangat dingin. Kamu sakit? Hingga terasa ada sesuatu yang basah menetes ke tanganku. Ketika kulihat, ujung-ujung jarinya mengeluarkan darah. Segera mencoba mencari pertolongan. Tetapi tubuhku tak bisa digerakkan. Seperti mematung. Sampai ia pun mulai menggerakkan kepalanya. Dan ketika ia melihat ke arahku,
aku pun berteriak sekencang-kencangnya.
melihatku heran. Aku mencoba menjelaskan, tetapi mulutku belum bisa berucap karena aku masih shock. Ketika ku lihat, di sampingku sudah tidak ada siapa-siapa. Pramugara itu memberiku minum. Aku pun mencoba menjelaskan, dan penumpang lain kebingungan. Salah satu penumpang yang melihatku tadi masuk, katanya aku memang bersama wanita. Padahal kan aku masuk ke dalam gerbong ini sendiri tanpa siapapun. Mendengar penjelasan seperti itu, mereka hanya bergidik saja. Aku pun meminta pindah tempat duduk ke tempat yang lebih ramai. Akhirnya, aku pun sampai di Bandung. Ketika aku sampai, aku langsung mengecek handphoneku. Dan ketika aku lihat galeri fotoku, memang di sana tidak ada orang yang berdiri. Bulu-buluku berdiri, kakiku lemas. Aku pun terduduk di dalam stasiun itu. Tak lama, kereta yang kunaiki tadi pun berangkat lagi. Dan ketika aku lihat, di dalam gerbong kereta itu, kulihat wanita itu berdiri tersenyum dan melambaikan tangannya padaku. Ya Tuhan, aku langsung membuang muka dan aku cepat-cepat pergi dari stasiun itu.
FM Ardan Radio, satu dekade nomor satu. Insya Allah masih barengan Dimasta di Nightmare Side. Dua cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini. Dan tadi pengalaman Insya Allah ketika perjalanan dari Jakarta ke Bandung dengan kereta api. Dan satu lagi pengalaman Insya Allah
ada yang ngekos ya di dekat sebuah sungai, sungai Pasiran. Dan masih ada satu cerita lagi untuk Nightmare Side malam hari ini. Tapi sebelum itu kita masuk ke ritual cerita tua dan legenda. Dan malam hari ini akan berkaitan dengan salah satu cerita di Nightmare Side yang ketiga ini nanti, tentang seseorang yang akhirnya diikuti oleh makhluk halus karena perbuatannya yang dianggap memancing keberadaan mereka. Mungkin di antara kamu malam hari ini yang mendengarkan adalah salah satu. Sebentar, tadi baru saja ada yang lewat di sebelah kiri Dimas nih, di dekat ruang siaran itu ada satu ruangan lagi di sebelah kita ini, kaca dia ruangan server kita. Dan tadi baru saja ada sekelebat hitam berjalan sangat cepat tadi di sebelah kiri dan menghilang dari mereka sudah hadir berarti di sini. Lanjut ya, Insan Muda. Okay, ada beberapa alasan hantu mengikuti dan meneror kamu. Yang pertama, bisa jadi karena dia menyukai kamu. Rasa ketertarikan bukan hanya bisa dirasakan sesama makhluk hidup, tapi bisa juga dirasakan oleh makhluk halus. Hal ini terjadi karena makhluk halus tersebut merasa cocok dengan aura yang ada di dalam tubuh kamu, sehingga dia akan mengikuti kemanapun kamu pergi. Dan bisa jadi wajah kamu mirip seseorang yang pernah muncul di masa hidupnya. Hal ini sering terjadi. Bisa jadi warisan turun-temurun. Ini biasanya terjadi karena ada leluhur atau silsilah di keluarga kamu yang melakukan perjanjian dengan jin atau sebagainya. Entah itu yang sifatnya untuk penjaga atau bahkan yang sifatnya pemikat. Jin tersebut biasanya berpindah ke keturunan seseorang yang melakukan perjanjian itu. Ya, bisa jadi karena mungkin orang yang sebelumnya sudah meninggal atau bahkan sengaja diwariskan. Ada lagi yang karena dia memang marah kepada kamu. Yang terakhir sebenarnya adalah hal yang paling sering mungkin terjadi ya. Ini bisa terjadi karena kamu mengusik mereka, entah karena perilaku kamu yang dianggap menantang atau sering kita sebut compral, sehingga mereka yang punya energi negatif yang sangat kuat saat itu bisa jadi menampakkan diri atau bahkan mengikuti kamu sampai akhirnya kamu dihantui mereka. Dimas Geli, Dimas sendiri pernah mengalami hal ini berapa kali ketika harus survei untuk tempat-tempat yang akan dijadikan dasar ekspedisi. Atau bahkan tidaknya itu, mungkin ketika survei untuk tempat-tempat yang ada di cerita Nightmare Side pun, kadang beberapa kali sosok-sosok itu mengikuti. Mungkin kamu masih ingat mitos tentang perempuan yang sering tiba-tiba menyeberang di bawah jembatan penyeberangan Jalan Soekarno-Hatta. Ya mungkin sekarang jembatan penyeberangannya sudah tidak ada. Itu sangat ramai, sering tiba-tiba terjadi kecelakaan di sana yang tanpa sebab tiba-tiba motor terjatuh sendiri karena mengerem mendadak, bahkan sampai mobil yang terguling tanpa sebab. Konon dari berbagai cerita. Orang yang mengalami kejadian itu berkata sering melihat atau saat jalan di sana melihat tiba-tiba ada seorang perempuan yang menyeberang. Sehingga untuk menghindari perempuan yang tiba-tiba menyeberang itu agar tidak tertabrak, mereka kadang kaget sehingga merem dadak dan malah menjadi mencelakakan dirinya sendiri. Suatu hari, karena Dimas rumahnya di sekitaran daerah Cibiru, waktu itu pulang lewat jalan Soekarno-Hatta. Setelah mendapat cerita itu, agak sedikit hati-hati untuk lewat di bawah jembatan penyeberangan itu. Untungnya tidak dia menyeberang saat itu. Tapi ketika itu ada rasa penasaran di dalam hati. Ada gak ya yang nyeberang? Ketika melewati jalan itu sempat terlintas kata-kata seperti itu. Tapi nyatanya tidak ada. Namun ternyata sosok perempuan itu datang ya. Ketika sudah sampai di rumah dan ketika di masa tidur, tiba-tiba terbangun dan merasa ada yang mengetuk-ketuk jendela. Dan ketika dilihat tidak ada, namun ketika diperhatikan di seberang rumah, di genteng ya, di atap genteng seberang rumah di tingkat 2, itu ada sosok perempuan yang sedang duduk di atas genteng itu. Wah, kontan langsung berteriak dan ketika itu langsung berpikir bahwa itu sosok yang ada di jembatan atau di bawah jembatan penyeberangan tadi. Ini kamu mengalami juga beberapa kisah yang hampir serupa. Bisa kamu langsung ceritakan kepada The Night Nurse malam hari ini untuk Spooky Phone langsung di WhatsApp di 0812 201 1059 atau lewat line official kita di @ardanradio. Sambil menunggu, kita dengarkan cerita ketiga malam hari ini tentang pengalaman insan muda yang menjadi driver ojek online ketika mendapati atau akan menjemput penumpangnya. Selalu mendengarkan dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Flight ini sendirian.
Namaku Adi. Aku adalah seorang pengemudi ojek online. Profesiku ini baru kujalani sekitar 3 bulan lamanya. Aku memutuskan untuk keluar dari pekerjaan yang sebelumnya karena aku merasa bosan terikat dengan jam kerja dan menurutku tidak sesuai dengan penghasilan yang kudapatkan. Makanya ketika ada seorang temanku yang bercerita tentang profesi ojek online, katanya kerjanya menyenangkan. Aku langsung tertarik untuk mendaftar. 3 bulan ku jalani profesi ini. Omongan temanku tentang pekerjaan ini memang ada benarnya. Setidaknya aku tidak perlu lagi dimarahi oleh atasanku ataupun dapat komplain dari klien. Ya, namun ya namanya pekerjaan, terkadang ada saja momen yang tidak menyenangkan. Walaupun begitu, aku tetap mensyukuri pekerjaan yang memberiku banyak cerita dan pengalaman ini. Malam itu sekitar jam 9 malam, aku menerima orderan untuk menjemput penumpang di sekitaran Jalan Bali. Aku pun bergegas menjemput penumpangku itu. Kebetulan saat itu aku berada di sekitaran gedung sate, jadi tidak terlalu jauh. Aku pun bergegas menjemput penumpangku itu. Sampai di tengah perjalanan, tiba-tiba saja motorku terasa oleng. Aku berhenti sejenak dan ketika kulihat, ban motorku bocor. Terpaksa aku pun memapah motorku mencari tukang tambal ban yang dekat sekitar situ. Setelah berjalan agak jauh, akhirnya aku temukan tukang tambal ban. Dan hampir sekitar 15 menit aku berada di tukang tambal ban untuk menambal banku itu. Sampai akhirnya aku lanjut untuk menjemput penumpangku. Sampai di jalan Bali, suasananya sepi sekali. Aku coba menelusuri jalan itu, tapi aku tidak menemukan siapa-siapa. Hingga aku pun berhenti di dekat sebuah sekolah yang ada di sana. Aku keluarkan handphoneku dan coba aku telepon dia. Halo Mbak, saya dari ojek online nih, saya udah sampai di jalan Bali Mbak. Oh, udah pergi? Iya maaf Mbak, tadi ban motor saya bocor, jadi saya harus tambal ban dulu. Oh, cancel aja ya. Ya udah, maaf ya Mbak. Minta tolong di cancel aja ya Mbak, terima kasih. Karena ban bocor nih. Hilang duit nambal ban, hilang penumpang juga. Sial. Penumpangku sudah pergi. Bagaimanapun juga itu kesalahanku. Aku pun lupa untuk mengabari dia ketika banku bocor. Mau bagaimana lagi? Aku pun memarkirkan motorku sejenak. Siapa tahu ada penumpang yang bisa kuambil dari sana. Saat itu suasananya terasa sangat sepi. Entah kenapa, kondisi jalan pun biasanya ramai, namun tidak malam itu. Aku mendapat satu notifikasi di handphoneku. Ketika aku cek handphoneku, aku lihat itu notifikasi WhatsApp yang lumayan banyak. Ketika aku buka, ternyata itu dari grup komunitas ojek onlineku. Kita mempunyai grup WhatsApp untuk membahas apapun. Malam itu, karena kebetulan malam Jumat, di grup ramai membahas cerita-cerita hantu. Ide isengku pun muncul. Di sekitar tempatku memang banyak pohon-pohon besar dan bangunan-bangunan tua Belanda. Aku pun memfoto salah satu pohon yang besar di depan bangunan sekolah itu. Di foto itu lalu aku edit dan sengaja memberi tanda lingkaran merah pada salah satu dahan pohonnya. Lalu kutulis sebelum kukirimkan foto itu di grup. Aku menulis, coba perhatikan lingkaran merah ini, Sam. Ngapain lo? Aku buat foto palsu penampakan di pohon itu. Sebenarnya di pohon itu tidak ada apa-apa. Hanya iseng saja kulingkari gambarnya. Tak berapa lama grup WhatsApp pun mulai ramai. Mereka langsung tahu lokasinya. Banyak yang menanyakan dan bahkan memperhatikannya. Namun tidak menemukan apapun. Ya iyalah, sampai kapan juga gak akan nemu. Orang bohong. Begitu kataku dalam hati. Teman-temanku mulai kesal karena tidak melihat apa-apa. Dan bilang aku bohong. Sambil menahan tawa, aku pun membalas mereka di grup. Ku bilang kalau itu hanya bercanda dan bohong. Rasain kalian. Konten teman-temanku pun kecewa. Aku kunci handphoneku lagi dan lanjut menunggu orderan selanjutnya. Tapi hingga jam menunjukkan pukul 11 malam, aku tak juga mendapatkan orderan dari penumpang. Aku pun memutuskan untuk pulang saja ke kosanku yang berada di daerah Cimahi. Menuju pulang dari jalan Bali itu, aku sedikit berjalan-jalan melewati jalan seram, riau, hingga nantinya aku akan lewat jembatan Layang Pasopati. Setelah lampu merah riau, ketika lampu hijau, aku merasa handphoneku bergetar. Ketika aku lihat, ada WA dari salah satu temanku yang satu profesi denganku di grup itu. Di sana tertulis dalam mention namaku kalau bawa penumpang biasain suruh pakai helm, jangan mentang-mentang udah malam gak ada polisi. Begitu katanya. Aku pun menghentikan motorku. Aku bersikeras mengingat dan sepengetahuanku tidak ada penumpang ku yang tidak memakai helm ketika aku bonceng. Lagi pula malam itu aku bahkan tidak jadi membonceng penumpangku yang kuambil dari jalan Bali. Aku lalu membahas WhatsAppnya untuk memastikan lagi. Mungkin saja yang dilihatnya tadi bukan aku, tapi orang lain. Dia membalas lagi dan meyakinkan dengan segala ciri-ciri dan plat nomorku yang memang benar. Dan dia melihatku membonceng seorang perempuan memakai baju putih-putih, rambutnya panjang dengan duduk menyamping, yang ia lihat di sekitaran jalan Riau pas lampu merah. Itu baru saja beberapa menit yang lalu. Tidak mungkin. Paling dia cuma bercanda. Mau jelin gue lagi nih kayaknya. Bodoh ah. Aku pun tidak memperdulikan dia. Dari sana aku coba untuk langsung pulang ke kosanku di Cimahi. Aku pun naik jembatan Pasopati dari arah Gasibu dan nanti turun di Paster. Kondisi jalanan di Pasopati itu pun nampak lenggang. Bahkan terhitung tidak ada kendaraan. Aku merasa ada yang aneh sejak tadi. Hingga ketika di perjalanan di atas jembatan Layang Pasopati, setelah melewati tiang di tengah Pasopati itu, sudah jauh dari sana sebelum turunan Pasteur. Dari jauh aku melihat seorang perempuan. Dia memakai kemeja putih dan celana putih. Rambutnya sebahu warna hitam. Karena jauh, wajahnya sekilas terlihat cantik. Dia berdiri di pinggir jalan di atas jembatan seperti itu, seperti akan menyeberang atau hanya berdiri di tengah saja. Aku tidak mengerti. Aku pelankan motorku, takut tiba-tiba saja dia berlari ke tengah jalan. Aku tengok ke kanan, tidak ada mobil atau kendaraan yang lewat lagi. Tapi dipikir-pikir, perempuan itu mau kemana ya? Perlahan aku perhatikan perempuan itu. Dia hanya berdiri di pinggir jalan. Aku pun berjalan, majukan motorku cukup pelan dan melewati perempuan itu. Ketika tepat ku lewati perempuan itu, ku lihat perempuan itu menguap, membuka mulutnya dan menguap. Namun ketika dia sedang menguap,
astaga, ku lihat dia menguap membuka mulutnya dan semakin lama rahang perempuan itu semakin melebar dan memanjang. Melihat itu, mulutku duku berdiri seketika dan jantungku berdegup kencang sekali. Aku lantas menancap gas motorku dan ingin segera cepat sampai di kosan.
Singkat cerita, aku pun sampai di kosanku. Aku yang masih panik saat itu buru-buru memasukkan motorku ke dalam pagar. Setelah aku parkirkan motorku, dan ketika aku mau membuka helm, jelas sekali terdengar ada suara tawa seorang perempuan. Untuk memastikan, aku pun membuka helmku itu. Dan ketika aku akan melepasnya,
apa ini? Tiba-tiba saja aku merasakan ada tangan lain yang menyentuh tanganku saat aku akan melepaskan helm itu. Tangannya berasa sangat dingin dan kasar. Jelas ada seseorang yang berdiri di belakangku. Aku merasakan tanganku dipegang oleh seseorang. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Dan saat ku melihat melalui kaca spion sebelah kiri, aku tidak melihat ada siapapun di belakangku. Dan ketika ku lihat yang sebelah kanan, tepat di bahu kananku itu ada sebuah wajah seorang perempuan. Wajahnya pucat dengan rambutnya panjang, dengan rahangnya yang terbuka perlahan, sangat lebar hingga menyentuh bahuku. Sangat mirip seperti yang kulihat di jembatan itu, yang menoleh tepat ke arah wajahku. Spontan aku berlari meninggalkan motorku. Teriakanku rupanya membangunkan beberapa penghuni kosan yang segera menghampiriku dengan penuh keheranan. Aku perlu menjelaskan bahwa tadi aku baru saja diganggu oleh sosok wanita dengan rahang terbuka lebar dan panjang. Mereka pun lalu coba menenangkanku. Setelah sedikit tenang, aku pun masuk ke kamar. Aku terkejut melihat notifikasi WhatsApp grup yang sangat banyak itu. Saat kulihat, ternyata salah seorang yang merasa melihat ada sesuatu dari hasil fotoku itu mengedit fotoku dengan menambah tingkat kecerahannya. Dan ketika itu sangat jelas. Di dahan pohon yang kulingkari itu memang ada sosok seperti perempuan sedang duduk di dahan pohon dengan kaki yang menjuntai ke bawah, dan wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Mulutnya seperti menganga dengan rahang yang panjang, persis seperti yang kulihat. Aku pun semakin lemas melihat itu dan segera menghapusnya. Aku juga meminta pada teman-teman di grup WhatsApp itu untuk berhenti membahasnya. Mungkin aku terlalu sombong. Kita tidak pernah tahu ada sesuatu apa yang terambil ketika kita berfoto dimanapun itu. Sepertinya saat itu sosok itu merasa terganggu dan mengikutiku secara tidak langsung. Sekarang kamu coba mulai perhatikan di setiap foto yang kamu ambil. Apa memang semuanya biasa saja? Atau ada sesuatu yang lain yang janggal di dalam fotomu itu?
Minggu ini dengerin ulang di YouTube channel Arden Radio yang akan diupload ulang setiap Jumat jam 6 sore. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu updatean baru dari channel YouTube Arden Radio. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton YouTube channel Arden Radio ini sendirian.
105,9 FM Arden Radio. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare saat malam hari ini, Insan Muda. Dan masih bersama Dimas hingga nanti tengah malam jam 12 untuk Nightmare Side. Dan sekarang kita akan coba untuk masuk ke segmen Spooky for Nightmare Side, di mana kita memberikan kesempatan kamu untuk bercerita langsung tentang pengalaman yang pernah kamu alami berkaitan dengan makhluk halus atau sejenisnya. Di sini untuk kamu juga ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya untuk ditampilkan di Nightmare Side minggu depan, kamu bisa langsung kirim email ke nms@ardenradio.com. Banyak mungkin yang bertanya formatnya apa. Kamu bisa tulis di Words dengan format 97-2003, atau mungkin kamu bisa langsung tulis di body text-nya. Jika ada foto ataupun mungkin dokumentasi lainnya, kamu bisa kirimkan juga di sana. Tidak hanya itu, mungkin kamu yang ingin merekomendasikan tempat untuk tim Nightmare Side datangnya ekspedisi, atau bahkan mungkin rumah kamu atau tempat tinggal saudara kamu merasa sering ada yang mengganggu, dan ya sering terjadi penampakan di sana yang meresahkan, kamu juga bisa kasih tahu tim Nightmare Side yang mungkin bisa berkunjung ke sana untuk melihat ada apa sebenarnya di sana. Dan marilah sekarang kita masuk ke Spooky Phone Nightmare Side. Untuk yang pertama kita akan bertemu dengan Tita. Halo, selamat malam Tita.
Selamat malam tadi Mas.
Tita, malam hari ini pengalaman apa nih mau kamu share di Nightmare Side Spooky Phone?
Jadi malam ini kita mau share pengalaman Tita nih. 3 minggu yang lalu, tepatnya Jumat, jadi waktu itu, itu kok kan biasa begadang kan, kebetulan udah lama banget gak dengerin Nightmare Side, dengerin lah pas waktu itu dengerin Nightmare Side, ya emang biasanya gitu kan, percaya nggak percaya sih ya, kalau misalkan ya jujur aja kita masih nggak percaya soal dengerin Nightmare Side jangan sendirian itu, kita nggak percaya gitu kan, karena kita belum pernah mengalami hal itu. Saat malam itu kita dengerin Nightmare Side tapi nggak selesai dan kita posisi sendirian, kita ketiduran. Nah biasanya kita kerja shift 1, kita biasa bangun jam 3 kan, siap-siap buat mandi, dan karena kalau airnya itu di depan rumah, otomatis kita harus nyalain air dulu kan, karena di rumah nggak ada air sama sekali. Kita pas ya pas banget 5 meter lah ada di kecolokan itu ada kebun pisang. Kebun pisang depan rumah.
Daerah mana ini
kita? Kita daerah Banjaran.
Banjaran, oke, lanjut.
Ya, depan rumah kita banget itu ada pohon. Pohon pisang gitu, nggak banyak pohon pisangnya, cuman ya ada kan. Emang setiap kita ngelihat ke situ tuh kayak nggak nyambung gitu kan, kayak malas aja gitu ngelihat ke situ. Lagi malam-malam atau nggak subuh gitu. Kebetulan terus kita bangun jam 3 buat nyokin ke sana. Baru buka pintu banget, itu kita ngelihat ya di antara pohon pisang itu kayak daun pisang kering gitu, jatuh gitu kan. Pas ya kita cuma lihat doang gitu, tapi lama kelamaan kayak menarik perhatian itu, kayak kita pengen terus banget ngeliat ke situ. Tapi tiba-tiba si daun pohon pisang yang kering itu tuh gerak sendiri gitu, maju mundur gitu. Kemudian ya pas dilihat asal gading katanya ya kayak gitu, duh takut banget
gitu. Kepakian kayak gitu ya, terbungkus kain putih gitu ya, itu jelas.
Kayak gitu, nggak putih, cuman kayak kusam gitu, tapi ya emang kelihatan
putih. Kayak terus, kecoklatan gitu ya. Kayak terus, daun pisang kering ternyata pas dilihat, ya bukan itu ya, oke.
Okay. Iya bukan itu, terus pas ditanggulin, pas ya disidik-sidik apa ya disidik. Intinya dilihat lebih jelas itu matanya itu hitam. Hitam banget lah gitu kan, kayak kosong gitu. Refleks masuk lagi ke rumah, langsung teriak ke bapak, langsung ya minta tolong gitu, bapak di luar ada pocong, di luar ada pocong. Terus aku langsung kaget gitu, langsung buru-buru keluar. Dan ternyata bukan kita aja yang ditunjukin, bapak kita pun ditunjukin gitu.
Oh, masih ngeliat sosok si pocong ini ya?
Iya, di situ, tetap di situ juga. Terus bapak kita sampai teriak, apa ya, Paul Sundanya itu kayak ini, geus mah aing nyembongkeun, aing anak aing hayangna naon geus tong ngaganggu gitu, kata bapak kita. Ya intinya sambil kayak nantang gitu lah, sok apa gitu. Terus gitu, udahlah, karena itu udah aja lah, selesai. Langsung kita, karena kita penasaran, kita punya teman gitu, kayak bisa gitu lah ya, ngeliat maksudnya ya soal hal kayak gitu, tahu gitu. Kita nanya di rumah, kita ceritain semuanya. Terus dia coba cari tahu, ternyata karena kita sering begadang, karena kita sering, ya namanya anak muda ya, sering nyanyi gitu, ngejelas gitu, teriak-teriak. Nah, makhluk itu keganggu sama kita. Dia nyuruh buat jangan berisik gitu, jangan berisik, jangan ganggu. Katanya gitu. Terus jangan, intinya jangan, kalau begadang malam-malam itu gak usah berisik. Ya emang kita sering begadang dan sering teleponan sampai malam banget gitu kan, berisik, sering nyanyi-nyanyi gak jelas gitu. Ya emang kita sampai begadang kayak gitu, ya mungkin karena itu juga. Terus sering juga kemarin-kemarin masih sering kayak gitu. Terus sering ada orang yang kayak loncat-loncat gimana ya, kayak ngehantam tanah gitu,
duk-duk-duk gitu ya.
Ya kayak gitu-gitu. Itu tuh kalau kita tuh nanya ke teman ini gimana, ya intinya biar gak diganggu. Kalau teman kita, udah gak usah dihiraukan, orang kamu rumahnya di situ, itu tanah kamu, itu rumah kamu, udah apa urusannya sama dia gitu kan, dia bukan makhluk. Ya intinya udah jangan dihiraukan kayak gitu. Okay. Jadi itu aja gitu. Itu sih pengalamannya.
Itu daerah Banjaran ya.
Iya, daerah Banjaran. Dan sampai sekarang masih sering ngerasa sih, dan sekarang pun masih ngerasa berinding kalau misalkan ngedengerin kayak gini. Sebenarnya nggak berani sih ini gitu, cuman ya berani-beraniin aja.
Ya, emang mitos yang mungkin sering kita dengar kalau pohon pisang itu emang identik sama sosok pocong ya. Dan ini terbukti daerah Banjaran dekat rumah kamu yang ada pohon pisangnya itu, yang terlihat seperti daun kering, yang ternyata diperhatikan kok malah maju mundur gitu, kayak bolak balik. Ternyata itu sosok pocong yang mungkin sudah lusuh dengan tanah gitu. Oke, kita terima kasih ya.
Iya, makasih juga Kak Dimas.
Berdoa aja semoga gak ada apa-apa ya.
Amin. Terima kasih.
Itu tadi Tita Insabada di Spooky Fall Nightmare Site. Dan ya, memang sebagai manusia kita tahu sendiri, kita hidup berdampingan dengan hal-hal yang banyak. Salah satunya makhluk halus yang ada di sekitar kita, yang meskipun tidak terlihat, tapi kadang gaib ini diyakini memang ada di sekitar kita. Alangkah memang sebaiknya kita menjaga satu sama lain, kita tidak mengganggu mereka dan mereka pun tidak mengganggu kita. Itu mungkin jadi salah satu hal yang bisa membuat kamu merasa nyaman juga berada di rumah. Dan terlebih lagi, yang paling penting adalah selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa sebelum melakukan aktivitas apapun, bahkan sebelum tidur, agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih Insan Budi sudah hadir di Aden Radio yang cepat ke 159 tadi. Terima kasih juga untuk Insan Budi yang sudah mendengarkan Nightmare Site malam hari ini. Dan juga tim Nightmare Site, ada produser Fozan, ada Dimasa dan Indi sebagai pembaca cerita, ada Guntur dan Jojo sebagai sound designer, dan yang pastinya juga Insan Budi yang sudah mengirimkan ceritanya kepada tim Nightmare Site malam hari ini. Sampai bertemu lagi di Nightmare Site minggu depan.
Dimas, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang pasti untuk yang tertinggal cerita Nightmare saat malam hari ini, kalau bisa dengarkan ulang di YouTube channelnya Arden Radio, akan diupload di jam 6 sore hari Jumat besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare saat ini sendirian.